Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die Saturni vesperi in Hispania calamitas viaria gravissima facta est. Qua novem homines finni vitam amiserunt et multo plures saugiati sunt. Viatores elitore solari domum revertentes ab urbe Marbella in aeriportum Malage transporta bantur. Cum autoreda longa qua quinquaginta ferre perie gete vehe bantur in sepimentum vie autokinetike tanta vi impacta est ut inde resiliret et paulo post tota subvertereetur. Neque ille casus tristissimus obvenisset nisi quidam autore Darius Ebrius petorritum Americanum nimia velocitate gubernans hoc laoforum preterveji conatus esset.
Nuntius de calamitate hispaniensi in finnia summo cum merore acceptus est. Princeps minister Matti Vanhanen refunestissima auditaa ait sibi persvasum esse omnes finnos quorum multi ipsi quoque in illa regione sepe ferias egissent in maximos luctus incidisse. Alexander Stubb, minister a rebus exteris, hic est inquit dies ater qui cuivis nostrum obtingere poterat.
Paaba Benedictus sextus decimus itinere statali sextierum in civitates Americae Unita suscepto presidentem George Bush in edibus albis convenit. Hoc ipso tempore beatus pater duo solemnia celebrabat, cum et diem natalem suum octogesimum primum et tertium anniversarium pontificatus sui agebat. Ultimo visitationis die in urbem New York de versus eum locum adiit ubi ictus ille terroristicus anno bis millesimo primo factus erat.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, monuit pretium annone ubique gentium valde auctum jam pugne que contra paupertatem fieret detrimento esse. Idem dixit discrimine kibario internationali effici, ut etiam se curitas et incrementum economicum in toto orbe terrarum in periculum vocarentur. Neque ignorabat in Haitia et diversis partibus Africae tumultus violentos ortos esse, kibo kariore facto.
Plerisque ateniensibus in sua urbe habitare displicet ut ex interrogatione nuper divulgata apparet. Dicunt conditiones vitae ibidem pessimas factas esse e causis diversis, inquibus sint affluentia vehiculorum, criminalitas aucta pollutiones aeriee. Iis autem qui Atenis suo autokineto utuntur difficillimum est aream ei statuendo invenire.
In Svetia reperta est abies quattuor fere metra alta, que omnium arborum viventium vetustissima esse putatur. Dendrologi enim Svetii eam jam etate glaciali ultima natam esse existimant, quam obrem radikees eius saltem novem milia quingenta quinquaginta annos crevisse videntur.
Hec habuimus ve vobis hodie referremus valete.